You are listening to Passion for Better.
สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Passion for Better Podcast นะครับเพื่อนๆ เคยสงสัยกันไหมครับว่าอะไรที่ทำให้ไอเดียธุรกิจเนี่ยจากศูนย์กลายเป็นไอเดียฮีโร่ที่ทำให้ธุรกิจเติบโตนะครับวันนี้เราก็เลยอยากจะชวนคนที่มีประสบการณ์ในการล้มลุกคุกคานเปลี่ยนไอเดียในหัวให้เกิดขึ้นจริงมาคุยกันนะครับซึ่งพวกเขาก็เป็นหนึ่งในสตาร์ทอัพจาก Zero to One Startup Studio จาก SCG นั่นก็คือทีม Dispatch นะครับเจ้าของธุรกิจโซลูชันการผลิตแพ็กเกจจิ้งสำหรับอาหารนะครับวันนี้เนี่ยธุรกิจของเขาเนี่ยผ่านการทดลองต่างๆจนสามารถติดปีกตั้งเป็นบริษัทแล้วก็เติบโตได้อย่างต่อเนื่องเราอยากรู้ว่าอะไรทำให้ธุรกิจเขาเนี่ยเกิดขึ้นมาได้แล้วก็เขาผ่านอะไรมาบ้างต้องล้มต้องเจ็บตัวอะไรแค่ไหนกว่าจะมาถึงวันนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะได้มาพูดคุยกับ Founder นะครับเขาจะได้มาแชร์มุมมองว่าเบื้องหลังกว่าจะเห็นการเติบโตระดับนี้ผ่านอะไรมาบ้างเดี๋ยวอยากจะให้พี่กาฟิล์มเนี่ยแนะนำตัวให้เพื่อนๆรู้จักกันหน่อยครับ
ครับสวัสดีครับผมฟิล์มครับ co-founder ดูแลในเรื่องของ customer acquisition แล้วก็ digital marketing ครับทั้งหมดครับผม
สวัสดีค่ะปิ๊กค่ะเป็นอีกหนึ่ง co-founder ของ Dispatch นะคะดูเกี่ยวกับด้าน operation แล้วก็partnership acquisition ค่ะ
ครับก็จริงๆเริ่มต้นเนี่ยอยากให้ founder เนาะเล่าให้ฟังหน่อยว่า Dispatch เนี่ยเริ่มขึ้นมาได้ยังไง
ครับพี
่ครับ
Dispatch เนี่ยฮะมันย่อมาจาก design easy packagingคือลูกค้าสามารถมีบรรจุภัณฑ์อาหารหรือฟู้ดแพ็กเกจจิ้งเนี่ยได้อย่างง่ายๆผ่านเว็บไซต์เราอ่ะนะครับพี่โดยเราเนี่ยนะฮะจะเป็น one stop solution ให้สำหรับทางฝั่งฟู้ดแพ็กเกจจิ้งให้กับฝั่งลูกค้าร้านอาหารเลยลูกค้าสามารถเข้ามาเลือกซื้อเลือกหาตัวแพ็กเกจจิ้งอาหารที่เหมาะสมกับอาหารของเขาเนี่ยได้มากที่สุดมากกว่า100 SKU และเหมาะสมกับอาหารของเขาในแต่ละชนิดมากที่สุดนะครับที่ทำ delivery อยู่บวกกับนะครับเมื่อเขาส่ง delivery เนี่ยเขาก็ต้องมีตัวงานพิมพ์สายคาดโลโก้ให้ลูกค้าปลายทางที่ทานอาหารเขาเนี่ยจดจำได้เนาะเราก็มีการทำตัวสกรีนโลโก้ผ่านสายคาดสติ๊กเกอร์เนี่ยลงไปบนตัวแพ็กเกจิ้งให้กับลูกค้าร้านอาหารได้ด้วยนะครับผมในส่วนของ Dispatch นะในกลุ่มลูกค้าที่เราโฟกัสเนี่ยนะก็คือกลุ่มลูกค้าร้านอาหาร SME นะครับตามข้อมูลของทางวงในเนี่ยคือ SME ทั่วประเทศเนี่ยฮะคือ 400,000 กว่าล้านนะครับผมและในกรุงเทพอย่างเดียวเนี่ยคือ60,000กว่าล้าน
แล้วเราจากตัวเลขที่เราเห็นเนี่ยมันเห็นโกรทมันเห็นออปปอร์ทูนิตี้แล้วกันแต่เราเข้าไปหาช่องว่างทางธุรกิจหรือว่าเพนพอยท์ที่มันยังไม่มีคนโซฟได้ยังไงอะครับ
ต้องบอกว่าเราก็คิดง่ายๆเลยจากการที่ไปพูดคุยกับร้านอาหารก่อนที่เรารู้จัก
เขาไปพูดคุยกับลูกค้าก่อน
ใช่ค่ะพี่ถุยเขาไปพูดคุยแล้วก็ไปทำความเข้าใจเขาแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยในทีมก็ตกลงกันว่าแบบเราไม่ใช่ร้านอาหารเนาะเราไม่ใช่คนทำเดลิเวอรี
่
สิ่งที่เรา
ไม่ใช่ว่าในทีมมานั่งคุยกันเองแต่ละฝ่ายมาคุยกันเองแล้วคิดว่าลูกค้าร้านอาหารเขาต้องการอย่างนี้แหละเขาต้องการอย่างนั้นแหละแต่จริงไม่ใช่
แล้วเราเพราะว่าจริงๆมันจะเกิดการไบแอสขึ้นได้ไบแอสจากอะไรอาจจะไบแอสจากสิ่งที่เรามีแล้วเราอยากจะให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี
้
เราพยายามผูกเรื่องมาสุดท้ายมันไม่มีใครต้องการอย่างนั้น
อ
่ะทีมรู้สึกว่ามันไม่เวิร์กเพราะฉะนั้นจุดแรกที่เราทำเลยคือเราออกไปหาลูกค้
า
ไปพูดคุยกับเขาแล้วก็ให้เขาเล่าเรื่องเล่าสิ่งที่เกิดในชีวิตประจำวันเขาแล้วเราค่อยเอาข้อมูลต่างๆเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกทีนึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยแต่ละแคททิกอรีที่เขาต้องเจอเป็นเพนพอยต์ได้ไหมแล้วมีโซลูชันอะไรที่เราทำได้ไหม
ครับจริงๆปัญหาหลักของคนที่ทำธุรกิจร้านอาหารเกี่ยวกับด้านแพ็กเกจจิ้งคืออะไรครับ
ปัญหาจริงๆของคนทำร้านอาหารที่เราเข้าไปสัมภาษณ์มาเนาะนะฮะมันคือนะครับแบ่งได้ออกมาเป็น3ข้อนะครับก็คือ1คือเขาต้องติดต่อนะฮะ 4-5 ช่องทางกว่าเขาจะได้ตัวกล่องอาหารที่เหมาะสมกับร้านอาหารเขาจริงๆเนี่ยนะฮะต้องการกล่องพลาสติกที่เน้นความแข็งแรงไปอีกโรงงานนึงต้องการกล่องกระดาษเยื่อธรรมชาติเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไปอีกโรงงานนึงต้องการงานพิมพ์สายคาดโลโก้อีกโรงงานนึงถุงช้อปปิ้งแบ็คไปอีกโรงงานนึงนะฮะจะส่งไปอีกโรงงานนึงนะครับผมก็เขาเสียเวลามากมายเลยในการบริหารจัดการหลายช่องทางเนี่ยฮะทำให้เกิดคอสที่ไม่จะเป็นขึ้นมานะครับ2ก็คือว่าเขาไม่รู้ว่าอาหารที่เขาจะต้องส่ง delivery เนี่ยฟู้ดแพ็กเกจจิ้งแบบไหน ตัวบรรจุภัณฑ์อาหารแบบไหนที่เหมาะสมกับอาหารของเขามากที่สุดนะครับผมคือเขาไม่รู้แล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาแบบมีการทำทดลองเนี่ยเยอะมากนั่นก็คือส่งผลถึงเรื่องการเสียเวลามากขึ้นเช่นเดียวกันนะครับผมสามนะครับก็คือเขาอยากได้ด่วนด่วนเนี่ยคือจริงๆแล้วเขามาจาก2 อย่างคือเขาสต็อกหมดแล้วลืมเช็คต้องซื้อด่วนกับมีงานด่วนเข้ามาสมมติวันรุ่งขึ้น SCG สั่งเข้ากล่องร้าน A เนี่ย500ชุดแล้วเขาไม่มีสต็อกเหลือเลยเนี่ยเขาต้องการด่วนเขาจะต้องทำยังไงคร่าวๆนะครับปัญหาประมาณนี้ที่เราเจอเป็นและเป็นแพทเทิร์นมา
คือจะได้แพ็กเกจจิ้งสำหรับร้านอาหารหนึ่งเนี่ยต้องติดต่อแบบ 3-4-5 คนเยอะแยะเต็มไปหมดเลย
ใช่มัน
โอเคร
ู้สึก
ยุ่งยาก
ใช่ไหม
สร้างความยุ่งยากนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเสริมฟิล์มนิดนึงนะคะพี่ทุยนอกจากยุ่งยากแล้วเนี่ยการที่ไปติดต่อหนึ่งโรงงานเนี่ยก็จะโดนขั้นต่ำของแต่ละโรงงาน
โอเคก็จะมีขั้นต่ำคร
ับใช่ค่ะพี่ทุยแล้วให้นึกถึงให้ทุกคนนึกถึงว่าร้านอาหารร้านนึงเนี่ยพื้นที่เขาอะค่ะไม่ได้ใหญ่โตมโหฬารเนาะ500เอเคอร์ไม่ใช่และอะไรอย่างนี้เขาก็จะเป็นนึกถึงห้องแถวหนึ่งห้องไม่ได้เก็บบรรจุภัณฑ์อย่างเดียวนะคะจะต้องเก็บไม่ว่าจะเป็นผักสดเนื้อสดหมูสดต่างๆนานาถ้าโดน MOQ สัก5โรงงานอย่างนี้นอกจากเงินจมและพื้นที่ก็ยังไม่มีด้วยค่ะ อันนี้เป็นเทรนหลักๆเลยของทางฝั่งร้านอาหารนะคะที่เกี่ยวกับแพ็คเกจจิ้ง
โอเค
ทีนี้พอทางทีมเนี่ยอย่างที่ฟิล์มอธิบายแล้วพอทางทีมไปเอ็มพาไซส์ลูกค้ามาแล
้
วว่าเพนพอยต์แต่ละจุดเนี่ยคืออะไรมันเยอะมากแต่เราก็ต้องมากางดูว่าสิ่งไหนที่เราทำได้เราแก้ปัญหาให้เขาได
้
ซึ่งอย่างแรกที่ทำเนี่ยก็คือเรื่องของแพ็
ค
เกจจิ้งพร้อมแบรนดิ้งนี่แหละค่ะที่เราสามารถจะลด MOQ ได้ลดความยุ่งยากให้กับลูกค้าได
้
ถ้าอยากได้บรรจุภัณฑ์ที่แตกต่างกัน5รายการคุณไม่ต้องไป5โรงงาน
ค
ุณมาที่นี่เลยขั้นต่ำเท่าไหร่ที่คุณพอใจ
ค
ุณเลือกได้เลยเราไม่ได้จำกัดว่าจะต้อง 5,000 ชิ้นหรือว่า 10,000 ชิ้นเป็นแพ็คเราก็ขายได้เพราะว่าเราต้องการเกิดมาเพื่อแก้เพนพอยต์ของลูกค้ากลุ่มที่เป็น SME และ Delivery อยู่แล้วค่ะ
จริงๆนี่เป็นจุดหลายๆจุดเลยที่ Founder หลายๆคนพลาดเนาะคือเรามักจะคิดว่าลูกค้าน่าจะอยากได้อย่างนั้นลูกค้าน่าจะอยากได้อย่างนี้เนาะโดยที่จริงๆเราอาจจะยังไม่เคยเข้าไปคุยกับเขาเลยจริงๆว่าเขาอยากได้อะไรใช่ครับแต่ว่าทางทีมเนี่ยมีการเข้าไปคุยเพื่อที่จะเหมือน get feedback จริงๆว่าเพนพอยต์ของลูกค้าคืออะไรครับ
ครับพี
่แล้วหลังจากนั้นนะครับเราเริ่มยังไงหมายถึงว่าพอเราเข้าใจแล้วว่าเห็นโอกาสละเจอลูกค้าละเห็นเพนพอยต์ละจากไอเดียตรงนั้นอ่ะมันเริ่มยังไงต่อครับมันก่อร่างสร้างตัวมาได้ยังไงครับ
ครับพี่ทุยไอโซลูชันตรงเนี้ยเอาให้พอใช้งานได้พอพี่เอาให้พอใช้งานได้นะครับไม่ต้องแบบให้มันเลิศหรูครบถ้วนเทสแล้วที่อีก 100% แล้วค่อยล้อสมาให้พอใช้งานได้เป็นทดลองตัวทดลองพอนะครับเราเริ่มมาจากเอาง่ายๆเลยมันคือ Despac มีโปรโตไทป์แรกนะครับมันคือตัวกระดาษ A4 ที่เราแบบมีภาพมีตารางให้หมดแล้วว่าเฮ้ยลูกค้าร้านอาหาร delivery เนี่ย clean food delivery ตอนนั้นนะฮะต้องการแพ็คเกจจิ้งอะไรบ้างนะครับกล่องหนึ่งช่องสองช่องสามช่องสกรีนโลโก้ไหมสกรีนโลโก้ทำสายคาดไหมราคาเท่าไหร่นะครับแล้วก็ทอออกมาเป็นจำนวนตีออกมาเป็นราคาใต้บรรทัด1 A4 ต่อ1ล้านจบเลยแล้วก็เข้าไปถามนะครับว่าลูกค้าต้องการแบบไหนมากเขาติ๊กลองดูนะฮะแค่นี้เองเรารู้สึกว่าเฮ้ยแรกๆเราเข้าไปหาลูกค้าแล้วครับแล้วติ๊กด้วยกันหลังๆเราส่งแค่ใบเนี่ยเหมือนเป็นใบ PO เล็กๆเนาะไปให้เขาแล้วเขาติ๊กถ่ายรูปส่งกลับมาให้แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยเริ่มเป็นแพทเทิร์นแล้วว่าเฮ้ยลูกค้าเนี่ยแค่นี้ก็พอแล้วเขาก็โอเคได้ส่งของไปชำระเงินไปได้ของกลับมาในเวลาที่เขาต้องการ
จาก A4 ของเราเนี่ยเราจะพอสโคปได้แล้วว่าสิ่งที่เขาต้องการจริงๆอ่ะในชีวิตประจำวันอ่ะเขาคืออะไร
เราเริ่มเรียนรู้ละแต่แค่จริงๆ A4 ใบเดียวเนี่ยจริงสิ่งที่ทางทีมได้เรียนรู้น่าจะเยอะมากๆเลยคร
ับ ใช่ค่ะมันก็ใน A4 ใบนั้นอ่ะจะประกอบไปด้วย assumption ของเราเยอะเหมือนกันที่เราใส่ลงไปแล้วลูกค้าเขาไม่ต้องการ
ครับคืออยากจะบอกว่าถ้าเราจะทำโปรโตไทป์ที่มันไม่ตรงความต้องการลูกค้าเนี่ยก็ขอให้มันเจ๊งในกระดาษก่อนไม่ต้องไปเจ๊งแบบไปสร้าง developer ไปสร้าง developer ออกมาคิดค้นเป็นซอฟต์แวร์เป็นเว็บไซต์เลยนะฮะไปจ้างคอนซัลท์มาทำวิจัยตลาดก่อนเยอะแยะเป็นคอร์สเยอะแยะมากสุดท้ายมันอ่ะลูกค้าจะไม่ได้ต้องการมันจริงๆอะไรเงี้ยครับให้มันเริ่มเล็กๆก่อนแล้วค่อยขยายออกมาเป็นเรื่อยๆ
ทีนี้พอเราได้ A4 มาเราก็มาทำ MVP ตัวแรกง่ายๆเป็นเว็บไซต์สำเร็จรูปค่ะให้ลูกค้าลองเข้ามาเล่นดูแล้วก็เอาตัวเนี้ยไปถามลูกค้าก่อนเลยค่ะว่า ใช้งานแล้วเป็นยังไงบ้างตอบโจทย์ไหมหรือว่ามีอะไรที่เขารู้สึกไม่ comfortable ไหม
ซึ่งกำลังจะบอกว่า MVP เนี่ยมันไม่ได้แบบพัฒนาจนเสร็จสมบูรณ์นะพี่มันแค่แบบให้พอมีสินค้าลูกค้ากดสั่งซื้อเข้าตะกร้าได้นิดหน่อยพอแล้วพี่ปิ๊กออกไปเทสเลยตอนนั้น
ใช่ออกไปเลยก็พอตอนไปเทสเนี่ยเราก็จะได้ไอเดียกลับมาเพื่อไปปรับอีกเยอะเลยซึ่งต้องบอกว่า MVP ตัวแรกเนี่ยค่ะ A4 เนี่ยใช้เวลาทำครึ่งวันค่ะเว็บอีกวันครึ่งเนี่ยค่ะแล้วก็ออกไปเทสเลยพอได้ไอเดียมาแล้วก็เอามาปรับค่อยๆเป็นโซลูชันเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแต่ต้องบอกว่ามันจะคอมไบไปด้วยสิ่งที่ลูกค้าต้องการกับสิ่งที่เราทำได
้โอเคค่ะแล้วก็นับจากวันนั้นเนี่ยจากวันที่เป็น A4 แผ่นเดียวเพิ่งเริ่มทำ MVP 1ขึ้นมาเนาะ
ครับ
Despack วันนี้เป็นยังไงบ้าง
โหเอาจริงวันนั้นนะเริ่มต้นวันแรกเนี่ยเดือนแรกนะครับเราขายยอดขายตอนนั้นเนี่ยได้ 6,500 บาท6,500 บาทคือมันเล็กน้อยมากจริงๆผมอ่ะเคยอยู่คอร์ปอเรทมาก่อนผมถือแบบแอคเคาท์ใหญ่ๆลูกค้าเนี่ยยอดขายรวมแบบ20ล้านบาทอะไรเงี้ยที่ดูให้กับทางคอร์ปอเรทพอกลับมาขายแบบหลักพันแล้วก็รู้สึกตกใจแต่ก็เราก็ลองขายไปเรื่อยๆนะครับลองดูให้ลูกค้ามันสนใจมากขึ้นเรื่อยๆจนสุดท้ายแล้วเนี่ยเราทำมาได้18เดือนจาก 6,500 บาทเนี่ยเราโตนะครับเดือนต่อเดือนเนี่ยโต 20% ต่อเดือนแรกๆโตแบบ 2-3 เท่าเลยนะเรื่อยๆขึ้นมากระจายกลุ่มเรื่อยๆนะจนตอนนี้นะฮะเรานะครับมียอดขายรวมนะครับ25ล้านบาทนะครับพี่ทุยมี25ล้านบาทในลูกค้ากว่า 1,500 รายขายไปแล้วนะครับ coverage 71จังหวัดนะครับผมนะฮะก็ถือว่าเฮ้ยมันก็เป็นตัวพรูฟตัวนึงที่คิดว่าแพคเกจจิ้งกับฟู้ดเดลิเวอรี่เนี่ยมันไปด้วยกันได้นะครับ
คือหลายคนคงฟังแล้วแบบตื่นเต้นเนาะว่าเฮ้ยจากไอเดียตะเกียที่บอกว่าแบบ18เดือนที่แล้วยังเป็นกระดาษ A4 แผ่นเดียวอยู่เลยเนาะจนมาเป็น Despack ทุกวันเนี่ยอยากรู้ว่าอะไรมันคือ key success factor ที่ทำให้พวกเราเติบโตได้เร็วแล้วก็ประสบความสำเร็จถึงจุดหนึ่งเลยกันณวันนี้ครับ
เอาจริงๆแล้วเนี่ยมันมาจากสามสิ่งเนาะที่แบบผมคิดเร็วๆนะก็คือหนึ่งก็คือการทำธุรกิจเนี่ยไม่ใช่แค่จะเป็นสตาร์ทอัพเป็น SME ทั่วไปเนี่ยสิ่งที่เหมือนกันคือคุณต้องแตกต่างจากตลาดหรือแตกต่างจากคู่แข่งให้ได้ก่อนคือคำว่า differentiate คือถ้าเกิดคุณขายของเหมือนเขาแล้วไปเล่นที่ราคามันก็ทำได้นะแต่มันจะไม่ยั่งยืนสุดท้ายคุณก็ต้องแตกต่างด้วยวิธีอะไรนะฮะแล้วก็ไปเจอทริคอันนึงคือเราต้องแตกต่างด้วยกันcreate new category design ออกมามันคือการสร้างหมวดหมู่ของขายใหม่ให้กับลูกค้ายกตัวอย่างเช่นถ้าผมต้องการขายแพคเกจจิ้งทั่วไปผมก็สร้างเว็บไซต์มามีแพคเกจจิ้งเต็มเลยอยู่ในเว็บไซต์นั้นนะฮะเป็นแค่ just packaging อย่างเดียวมีแบบพันกว่า SKU เลยกระดาษพลาสติก 4-5 ช่อง6ช่อง10ช่องมันก็จะเหมือนกับคู่แข่งที่เขาขายอยู่แล้วในตลาดแต่การทำ new category design มันคือการเอาอีกหมวดหมู่นึงเนี่ยมาบันเดิลกับหมวดหมู่หลักของเรานั่นคือเอาหมวดหมู่ของตัวสื่อสิ่งพิมพ์แบรนด์การพิมพ์แบรนด์ติดโลโก้ผ่านสติ๊กเกอร์ใส่ภาพพิมพ์ลงไปบนฝากล่องที่เป็นอีกอุตสาหกรรมนึงนะครับมารวมกับอุตสาหกรรมแพคเกจจิ้งมันเลยทำให้2ไดนามิกเนี่ยมันไปโป๊ะปะกับตัวฟู้ดเดลิเวอรี่ที่มันโตอยู่แล้วด้วยแล้วก็ลูกค้าต้องการอยู่แล้วด้วย2สิ่งเนี่ยก็คือแพคเกจจิ้งกับแบรนดิ้งติดตัวแพคเกจจิ้งนะฮะ
คือการสร้างแคตตาล็อกใหม่มาเนี่ยมันเหมือนแบบมันยังไม่มีคู่แข่งเนาะ
ใช่
ก็เป็นกึ่งๆว่าเป็นแคตตาล็อกใหม่ที่ตอบเพนพอยต์ลูกค้าด้วยแหละแล้วก็ยังไม่มีคู่แข่งเข้ามาในแคตตาล็อกนี้เลย
ครับ
ถูกไหมครับ
อันที่2เนี่ยมันคือเรื่องของการวิเคราะห์เทรนด์แหละว่าเฮ้ยเวลาเราสร้างธุรกิจเนี่ยมันจะต้องเริ่มต้นจากอะไรนะฮะผมได้มีโอกาสไปอ่านมานะครับผมเป็นตัวของ Harvard Business นะครับออกมาเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยเทรนด์ในปี2020เนี่ยมันน่าจะมาอีก3ตัวที่น่าสนใจคือถ้าคุณจะทำธุรกิจอะไรตอนเนี้ยคุณให้ยึด3หมวดหมู่นี้ไว้เลยก็คือ1ของเรื่องของ well-being การกินการพักผ่อนเนาะ well-being 2คือเรื่องของ CE ที่ SCG เราเนี่ยทำอยู่นี่แหละคือ circular economy นะครับผมการmake use return เนาะต่างๆนะครับเอาของกลับมาใช้ใหม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นไม่ทำลายโลกนะครับวัสดุเนี่ยมัน eco-friendly มากขึ้นสุดท้ายมันคือหมวดหมู่ของ convenience ซึ่งมันก็เยอะมากมายเลยเนาะที่เขาทำ lazy marketing กันอยู่เนี่ยแหละมันคือ convenience แหละซึ่งเราก็ทำในส่วนของ food delivery นะครับลูกค้าเทรนด์คืออยากกินต้องได้กินด้วย ร้านอาหารก็วินวินคือมีแพ็กเกจิ้งที่ดีเหมาะสมกับอาหารเขาส่งไปยังลูกค้าแล้วก็เลยไปจับตัวเทรนด์ของคอนวีเนียนและสุดท้ายครับก็เป็นเรื่องของที
ม
ใช่ฮะครับผมพี่ปิ๊กเป็นไงบ้างเรื่องของทีม
ทีมใช่ไหมคะก็ต้องบอกว่าทุกวันนี้คือเดิมทีเดสแพคเราเกิดมาจากโคฟาวเดอร์สามคนซ
ึ่
งก็มาจากความเชี่ยวชาญในฟิลที่ต่างกันซ
ึ่
งเป็นฟิลที่มันลงตัวกับการทำโปรดทำตัวเดสแพ
ค
เนี้ยอยู่แล้วนะคะแต่ปัจจุบันเนี้ยเราก็มีขยายทีมทำในเรื่องของเทคหรือเรื่องของแอดมินเพื่อมารองรับ
ยกตัวอย่างเช่นการทำเรียลไทม์ไพรซิ่งพี่ทุยเรียลไทม์ไพรซิ่งเนี่ยคือการสร้างอัลกอริทึมการคิดราคาแบบทันทีทันใดลูกค้าเข้ามากดคลิกเอาไซส์นี้ไซส์นั้นนะครับแบบพิมพ์นี้นะครับสีแบบพิมพ์นั้นมันออกมาเป็นราคาให้เดี๋ยวนั้นเลยทำให้เขาเนี่ยช็อตเทนการตัดสินใจเขาเนี่ยได้เร็วมากๆนะครับผมทำให้เราปิดการขายเขาได้ดีมากขึ้นขอบคุณน้อง developer ทั้ง2คนก็คือน้องเจนน้องก๊อตที่เข้ามาอยู่กับทีมนะครับผมแล้วก็ได้สร้างสรรค์มากมายเลย
อันนี้ก็คือจริงๆที่ฟิล์มอธิบายเนี่ยมันเป็นเรื่องของฟังก์ชันของทีมเนาะพี
่
แต่จริงๆแล้วอะเรื่องของทีมอะมันมีเรื่องของซอฟต์ไซต์ด้วยก็คือเป็นเรื่องที่ทีมเราเนี่ยโชคดีที่แต่ละคนนะคะมองเป้าหมายเดียวกัน
ครับ
รู้ว่าเป้าหมายสำคัญของ Despack อ่ะมันคืออะไร objective ที่เราทำโปรเจกต์เนี้ยคืออะไรซ
ึ่
งแม้ว่าโอเคแต่ละคนเขาจะมี KPI ส่วนตัวเรียกว่า KPI ส่วนตัวละกันเนาะในแต่ละฟังก์ชันที่ทำเนี่ยค่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย KPI ตรงนั้นอ่ะมันไม่สำคัญเท่ากับ objective หลักของ Despack เลยยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าฟิล์มอาจจะมี KPI ทางด้าน marketing อย
่
างนึงซึ่งต้อง acquire ลูกค้าเข้ามาให้ได้มากที่สุดแต่ปิ๊กเนี่ยก็จะมี KPI ทางด้าน operation ที
่
จะต้องดูเกี่ยวกับเรื่องของ margin หรือกำไรอะไรต่างๆนานา มันก็อาจจะมีวันหนึ่งที่ฟิล์ม win operation loss แต่ว่ามันทำเพื่อ objective ของโปรเจกต์เป็นหลักของ Despack เป็นหลักอ
ัน
นี้เราก็ถือว่ามัน win ด้วยกันเพราะฉะนั้นคือต้องบอกว่าเรื่องทีมที่คุยกันเนี่ยมันสำคัญมากๆค่ะว
่
าทุกคนต้องมองเห็นเป้าหมายเดียวกันไม
่
ใช่ว่าตัวเอง success คนเดียวเราแบบเพื่อเราทิ้งได้เลยหร
ือ
โปรเจกต์นี้ทิ้งได้เลยประมาณนี้ค่ะ
เรามี learning อะไรที่หลังจากที่เราแบบลองทำมา18เดือนเนี่ยเราอยากจะแชร์ให้คนอื่นว่าคนที่อยากจะลงมือทำจากไอเดียมาเป็น business ที่ประสบความสำเร็จแบบทุกวันเนี่ยคือเขาต้องทำอะไรบ้างอะไรทำให้เขาแบบสามารถทำได้เร็วมากขึ้น
อย่างเช่นผมยกตัวอย่างเรื่องของการ MRI เลยกันนะครับมันเป็นDeep listening skill เนาะนะคร
ับ
คือยกตัวอย่างเนี่ยเป็นตัวอย่างจริงเลยมันคือที่บอกว่า Despack มันคือ Design Easy Packaging เนาะลูกเราคาดหวังว่าลูกค้าเนี่ยมาเลือก Packaging ต่างๆที่ลูกค้าต้องการและอีกพาร์ทนึงคือลูกค้าเข้ามาดีไซน์ด้วยตัวเองนะครับยกตัวอย่างเช่นเหมือนพี่ทุยเล่นเกมนะครับเล่นเกมเปลี่ยนทรงผมเปลี่ยนจมูกเปลี่ยนเสื้อผ้าทั่วไปเนาะเกม The Sims อะไรอย่างเงี้ยครับเราก็คาดหวังว่าลูกค้าจะเข้ามาเลือกกล่องเลือกฝากล่องเลือกสีสายคาดเลือกโลโก้นะครับต่างๆคัสตอมไมซ์ได้เองเลยพอไปเทสแล้วลูกค้าก็ชอบเฮ้ยพี่สนุกว่ะกับการเล่นกับการทำพี่อยากได้โลโก้สวยๆพี่สนุกพี่ทำได้ดีมากขึ้นเลยโอเคลูกค้าพูดปุ๊บลูกค้ารายใหญ่แล้วพูดปุ๊บโทรสั่งเดฟเลยเฮ้ยอีก1เดือนเนี่ยฟีเจอร์เนี่ยควรจะต้องคลอดออกมานะเพราะว่าเขาเอาแน่นอนก็เร่งสปินกันเลยครับสุดท้ายกลับมา1เดือนเนี่ยฟีเจอร์คลอดออกมาแล้วปุ๊บเนี่ยมันไปช่วงงานเอฟเฟคพอดีเอาไปเทสปุ๊บลูกค้าแฮปปี้หมดแต่หลังจากนั้น1เดือนนะครับหลังจากที่ฟีเจอร์คลอดอ่ะฟีเจอร์เนี่ยไม่ได้สร้างยอดขายให้กับเราเลยนะเพราะว่าลูกค้าเข้ามาเล่นจริงครับ Google Analytics เนี่ยบอกว่าลูกค้าเล่นเยอะมากแต่สุดท้ายแล้วไม่ได้คอนเวอร์ชั่นไม่เกิดขึ้นเพราะเขาดีไซน์เขาสนุกสุดท้ายเขาไม่ได้เอาไปทำคอมเมอร์เชียลจริง Job to be done ก็คือเขาต้องการโลโก้สวยๆแต่เขาไม่ต้องการออกแบบเองทำไงก็ได้ให้ผมบอก requirement ไปอ่ะแล้วคุณเนี่ยก็ส่งโลโก้ที่เหมาะสมกับผมมาที่สุดนั่นคือการแบบโอ้โหเป็นการพลิกครั้งเลยว่าโอเคเฮ้ยฟีเจอร์นี้ไม่เวิร์กว่ะเราควรจะตัดแล้วเอาไปทำใหม่เอาอัลกอริทึมเหมือนเดิมนะครับเอาไปปรับเปลี่ยนจูนู่นจูนี่จนสุดท้ายแล้วเนี่ยจนปัจจุบันเนี่ยคือลูกค้าก็สามารถมีโลโก้สวยๆผ่านการดีไซน์แบบที่ส่ง requirement ได้แล้วนะครับ
นี่เสริมฟิล์มนิดนึงจากคำถามพี่ทุยเนาะว
่
าอะไรจะเป็นสิ่งที่ทำให้ execution ได้เร็วจากที่ฟิล์ม อธิบายไปเมื่อตะกี้นะคะดีเทลเนี่ยปิ๊กคิดว่าสิ่งหนึ่งเลยคือความเข้าใจในเพนพอยต์ของลูกค้าก่อน
ความเข้าใจในเพนพอยต์ของลูกค้านี่เป็นสิ่งสำคัญเน
า
ะ
สิ่งสำคัญเลยค่ะที่จะทำให้เรา execution ได้เร็วเพราะว่า how to เนี่ยเป็นสิ่งที่เรา create ได้ง่ายอยู่แล
้
วแต่การที่จะ execution เนี่ยมันต้องตอบโจทย์จริง
ๆ
เป็นสิ่งที่เขาเพนจริงๆเป็นอันดับแรกที่เราเข้าไปแก้ไขจริงๆตัวนั้นเนี่ยจะทำให้เราเหมือนทำไอเดียแปลงเป็น execution ได้จริง
ๆอ๋อครับ
แล้วตัวที่ execution ที่ทำให้ได้สัก execution ได้เร็วเนี่ยอีกตัวนึงอ่ะครับถ้าเป็นในฝั่ง marketing เนี่ยจริงๆแล้วมันคือรู้ว่าพี่จะต้องขายลูกค้ากลุ่มไหนรู้ว่าใครคือลูกค้าของพี่นั่นเองเทียบของฝั่ง marketing มันคือการทำ STP segmentation targeting และ positioning ที่ถูกต้องนะครับผมคือต้องบอกเลยว่าทุกๆคนเนี่ยอยากที่จะขายได้ทุกกลุ่มเพื่อจะเอารายได้มาเยอะๆแต่สิ่งที่ทุกคนลืมไปก็คือว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคือเราอยากจะเป็นทุกอย่างให้กับทุกคนเนาะแต่สุดท้ายถ้าเราเป็นทุกอย่างให้กับทุกคนเนี่ยเราจะไม่เป็นอะไรให้ใครเลยเพราะว่าคนอื่นก็จะจำ positioning เราไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ย Despac stand for food business for SME less long จบครับ
สุดท้ายวันนี้เนาะอยากให้เพื่อนๆที่อยากจะอุดหนุนแล้วกัน Despac เนี่ยเขาจะต้องทำยังไงบ้างครับ
โอเคครับถ้าท่านผู้ฟังท่านไหนนะฮะมีร้านอาหารมีเพื่อนทำร้านอาหารหรือว่าข้องเกี่ยวกับธุรกิจอาหารแล้วต้องการให้ร้านเนี่ยเพิ่มรายได้เพิ่มช่องทางการขายด้วยฟู้ดเดลิเวอรี่นะครับแพคเกจจิ้งเป็นสิ่งจำเป็นพี่นะฮะทุกท่านเนี่ยสามารถเข้ามาที่ www.despac.com นะครับเดี๋ยวขึ้นข้างใต้เนาะได้นะครับเข้ามานะเรามีแพคเกจจิ้งที่เหมาะสมกับอาหารเนี่ยทุกชนิดเลยนะฮะทั้งแบบเส้นแบบน้ำข้าวผัดคลีนฟู้ดเนี่ยมากกว่า100 SKU ทั้งตัวกระดาษตัวพลาสติกตัวเยื่อธรรมชาติซึ่งถือว่าขายดีมากเพราะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแบบเทรนด์รักโลกมันมามากก็อยากโปรโมทตัวนี้มากขึ้นด้วยบวกกับตัวงานพิมพ์สายคาดผ่านสติ๊กเกอร์ผ่านโลโก้มาคาดกล่องต่างๆและตอนนี้ก็มีเทคโนโลยีการพิมพ์บนฝากล่องได้เลยนะครับด้วยหมึกซอยอิงเบดเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและก็เป็นฟู้ดคอนแทคสัมผัสอาหารได้ลูกค้าไม่ต้องเสียเวลามานั่งติดสติ๊กเกอร์แล้วเราก็พร้อมส่งให้ได้เลยโดยเรามีบริการส่งแบบ next day delivery ด้วยคือสั่งวันนี้พรุ่งนี้ส่งถึงนะครับนี่คือกลุ่มของตัวกล่องอาหารแล้วก็เราเพิ่มลายโปรดักต์ลายใหม่นั่นคือ
กาแฟค่ะ
อ๋อมีกาแฟด้วย
จะมีสำหรับคาเฟ่แอนด์เรสทอรองนะคะ
ครับ
พี่เพื่อนๆท่านไหนที่มีร้านกาแฟหรือรู้จักร้านกาแฟต้องการมีแก้วกาแฟที่มีแบรนด์โลโก้เป็นของตัวเองยังคงคอนเซ็ปต์เดิมนะคะคือ MOQ ต่ำมากๆเลยสามารถเข้ามาใน despac.comwww.despac.com เหมือนเมื่อสักครู่นี้ได้แล้วก็เข้ามาซื้อแก้วกาแฟพร้อมโลโก้ได้เลยจากหน้าเว็บไซต์ค่ะ
ครับก็เพื่อนๆคนไหนที่มีร้านอาหารหรือร้านกาแฟนะครับต้องการบรรจุภัณฑ์นะครับสำหรับฟู้ดเดลิเวอรี่แล้วก็เหมือนตอนนี้มีเปิดแคตตาล็อกใหม่เป็นร้านกาแฟด้วยนะครับก็อย่าลืมเข้าไปอุดหนุน Despac กันได้นะครับวันนี้เนี่ยสิ่งที่เราได้พูดคุยแล้วก็ได้เป็นเหมือนการแชร์ประสบการณ์จากทีม Despac เนี่ยผมจับได้ประเด็นแรกเนี่ยการที่เราจะเริ่มต้นทำธุรกิจสักอย่างหนึ่งเนี่ยสิ่งแรกเลยที่สำคัญคือเราต้องเข้าใจลูกค้าต้องเข้าใจว่าเพนพอยต์ของเขาคืออะไรนะครับแล้วเราก็จะได้เข้าไปหาจริงๆว่าไอ้โซลูชันที่เราแบบคิดขึ้นมาเนี่ยมันตอบโจทย์ลูกค้าหรือเปล่าซึ่งโซลูชันหรือว่าไอ้ตัวโปรดักต์ที่เราทำขึ้นมาอาจจะเป็นแค่กระดาษ A4 แผ่นเดียวก็ได้นะครับข้อที่สองเนี่ยก็คือกลยุทธ์ที่เลือกใช้เนาะ Despac เนี่ยมีการคิดมาตั้งแต่แรกเลยว่าเขาจะไม่เข้าไปในตลาดที่ผู้เล่นเยอะอยู่แล้วเนาะแต่เขาสร้างแคตตาล็อกใหม่ขึ้นมาแล้วเขาก็ยังเลือกอีกว่าเขาจะทำอะไรแล้วก็ไม่ทำอะไรค่อนข้างชัดเจนนะครับสิ่งนี้น่าจะเป็น key success factor ที่ทำให้เขาเติบโตได้อย่างรวดเร็วก็วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณฟิล์มกับปิ๊กมากๆนะครับที่มาแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆได้ฟังกันขอบคุณมากครับ
ขอบคุณครับพี่ดุย
Passion for better.